Plānoti nakts ir atcelta, solidarizējoties ar to, kas valstī šobrīd ir noticis, protams. Un mēs esam plānojuši trešdien, 27. novembrī, izziņot balvu laureātus un savukārt trešdienas vakarā pēc Nacionālā teātra izrādes divu kungu kalps ģenerāla mēģinājuma publiskā. Mēs pasteiksim abiem mūža balvas ieguvējiem viņu balvas, suminēsim mūža balvas ieguvējus trešdien, 27. pēc Nacionālā teātra tad šī publiskā ģenerāla mēģinājuma. Savukārt 16. decembrī tiek plānots pasākums zirgu pasākumu, kur visi pārējie balvu laureāti varēs saņemt savus abalvojumus.